Добрий ранок.
Комітет виборців України склав рейтинг найкращих та найгірших голів ОДА у першому півріччі цього року. Так, у першій п'ятірці рейтингу голови Харківської, Тернопільської, Закарпатської, Кіровоградської та Донецької обласних державних адміністрацій. Перше питання, на основі яких даних ви складали рейтинг?
Загалом це вже третій рейтинг Комітету виборців України, який складається на цю тематику. До цього ми оприлюднювали дані за підсумок 2016 року і за перший квартал 2017 року. Зараз це вже третій звіт, стосується він першого півріччя 2017 року. Якщо говорити про те, на основі чого будується звіт, то фактично методологія складається з двох ключових компонентів. Перше – це показники соціально-економічного розвитку регіону, тобто темпи будівництва, темпи зростання промисловості, сільського господарства, експорт-імпорт. Тобто всі такі показники, які можна, грубо кажучи, виміряти цифрами. Але в той же час ми розуміємо, що робота ОДА – це не лише має відбуватись за цими напрямками, так і загалом є якісь певні інші сфери, де голова ОДА також має проявляти активність. Тому другий компонент нашого дослідження – це проведення експертного опитування. Тобто ми опитуємо експертів з кожної області, і вони дають свою оцінку роботи голови ОДА. В них ми, зокрема, запитуємо, наскільки успішно голова ОДА бореться з корупцією, як він взагалі сприяє реалізації реформ, тобто якою є взагалі політична ситуація, якою є кадрова політика голови ОДА. І вже на основі цього ми будуємо рейтинг і, відповідно, рангуємо керівників областей.
А ким є експерти, з кого складається цей список експертів?
Загалом експерти, вони є представниками різних сфер діяльності, тобто це як якісь певні місцеві науковці, тобто викладачі можуть бути вищого навчального закладу якогось регіонального, це також можуть в окремих випадках бути певні політичні експерти на місцях, інколи це навіть колишні чиновники, які працювали в державних органах. Тобто загалом, ну, скажімо так, різнобарвні експерти.
Хочеться зрозуміти, пане Денисе, аби і наші слухачі теж для себе це уяснили, за що саме відповідає керівник облдержадміністрації, тобто що в сфері його діяльності, відповідно, що ми можемо оцінювати, аби ми якось співставили рейтинг і те, що ми бачимо безпосередньо живучи в тому чи іншому регіоні, це дороги, я не знаю, що ще, можете якось перелічити? Бо є місто, приміром, та?
Так, безумовно. Просто загалом потрібно розуміти, що так чи інакше керівник ОДА, голова обласної державної адміністрації, він є фактично ключовою особою в області. Тобто повноваження ОДА, вони є доволі широкими. І ну, тут варто все-таки розуміти, що є якісь певні офіційні там, законом визначені повноваження, а є певні моменти, де голова ОДА може певну діяльність, скажімо, неформально проводити. Тобто загалом контролювати так чи інакше політичну ситуацію. Ну, у нас завжди, коли призначається голова ОДА, то від нього, наприклад, очікують, що він от побудує певну міцну вертикаль і візьме політичну ситуацію, в тому числі під свій контроль. Ось, якщо конкретні повноваження, ну, візьмемо, наприклад, одну сферу, там, децентралізація, так? Тобто, загалом, у нас добровільне об'єднання громад, і, ну, в принципі, ОДА, вони не можуть примушувати громадян об'єднуватись, створювати об'єднані громади. Ось, але в той же час є певні повноваження, які вони повинні виконувати. Зокрема, обласна державна адміністрація відповідає за те, щоб перевіряти рішення об'єднаних громад на їх законність. Тобто, от коли якісь громади вирішили об'єднатись, ОДА має сказати, чи вони зробили це правильно, відповідності до законів, відповідно до Конституції України, дати висновок. І, що важливо, саме обласна державна адміністрація звертається до Центральної виборчої комісії із тим, щоб призначити перші вибори в цих об'єднаних громадах. Тобто, загалом, навіть за такими суто формальними показниками можна оцінювати роботу голови ОДА. Так само, як це стосується, наприклад, прийняття перспективного плану. Коли ОДА приймає його спільно з обласною радою, ну, загалом перспективний план – це те, як має розвиватись область в питанні об'єднання громад, скільки їх має бути, яку вони взагалі територію мають займати і такі, ну, і подібні речі. Ось. І загалом ці показники, вони так чи інакше показують те, наскільки ефективно працює голова ОДА. Тому що в нас були випадки, коли окремі області не могли прийняти перспективний план місяцями, тоді як інші його вже давно мали. Тобто це також певний показник.
Знову ж таки, я, звертаючись до дослідження, яке ви презентували вже в себе на сайті, бачу, що так само експерти зважали на підвищення зарплатні і йдеться, зокрема, про промислові підприємства області і подекуди це часто державні підприємства. Можете тут роз'яснити нам, чи є це сферою відповідальності голів ОДА, власне, підвищувати зарплату на держпідприємствах, які є в області? Бо от, власне, якось виникають запитання, приміром, якщо ми, знову ж таки, говоримо про Харківську область, як лідер вашого рейтингу від КВУ, Турбоатом, Шаблинка газовидобування, завод імені Малишева. Ну, тобто ми приблизно розуміємо стратегічне значення цих підприємств.
Так, загалом у нас теж виникали певні запитання, коли експерти надали нам цю інформацію, тому що ну, все-таки ми говоримо про державні підприємства, вочевидь, повноваження голови ОДА, вони певним чином обмежені і не стосуються їх діяльності. Тобто ми навіть просили роз'яснювати експертів, які надавали цю інформацію. І загалом мова йшла про те, що голова ОДА фактично, тобто керівництво обласної державної адміністрації, воно домовилось із керівництвом цих заводів про те, що буде підвищено для них зарплати. І це все було офіційно. Офіційна інформація про це є на сайті обласної державної адміністрації. Тобто це все перевірено. І загалом це ну не те, що придумали, скажімо, експерти. І справді такі домовленості мають місце. Хоча, знову ж таки, сама ситуація, вона, ну, тобто це фактично той момент, коли про який я говорив на початку, коли не лише формально те, що може робити ОДА, є певний якийсь неформальний вплив, який так чи інакше може проявлятись.
Ну, але це в якомусь такому моменті все одно схоже на якусь просто лобіювання цього питання, що, мовляв, це буде корисно, якщо люди будуть отримувати більше грошей, люди, які працюють в моєму регіоні. Тобто це на такому рівні приблизно відбувається? Чи за щось? Я не знаю.
Ну, дивіться, чесно кажучи, лобіювання – це також частина роботи, в тому числі голів ОДА. Ми знаємо випадки, коли там голови ОДА активно акцентують на тому, коли, скажімо, Комітет Верховної Ради, там, наприклад, з питань там місцевого самоврядування приїжджає до них в область, проводить якесь засідання, і вони певним чином лобіюють прийняття якогось законопроекту, який збільшить надходження до обласного бюджету. Наприклад, так було і з законопроектом про використання надр. Так? Тобто лобіювання – це фактично частина роботи голів ОДА, і відповідно вони також приділяють цьому питанню так чи інакше значну увагу.
Питання виборів я відразу ще зачеплю, ви про нього згадали. В нас було в низці регіонів місцеві вибори за оці півроку. Як впоралися регіони? Давайте от саме за цим зрізом спробуємо зрозуміти, хто з голів впорався, а хто навпаки провалив це завдання.
Дивіться, тут потрібно говорити насамперед про те, що вибори, вони справді проходили в багатьох регіонах, але все-таки не всіх. Тобто ми в нашому дослідженні от не запитували конкретно в експертів, тобто дайте оцінку виборам, тому що це було б нечесно, тому що просто в окремих областях не було виборів в об'єднані громади за ці півроку. В окремих були. І, як приклад, це Черкаська область, вибори в Шполянську об'єднану громаду, які 30 квітня проходили. Ось, і за оцінкою, знову ж таки, вже спостерігачів Комітету виборців України, ми фіксували значні суттєві порушення, які навіть могли вплинути на встановлення результатів. Ми про це заявляли, ми про це говорили. Тобто, і загалом, оця ситуація, вона також в тому числі була відображена в нашому звіті, як певний додатковий фактор, який свідчить, що ну не все пройшло так добре, зокрема, на етапі виборів.
Ну і, зокрема, згідно рейтингу голів ОДА, який представляє КВУ, за останню 24-ту сходинку рейтингу посів саме черкаський губернатор Юрій Ткаченко. Фахівці комітету з'ясували, що впродовж першого півріччя в області було зафіксовано не те, що якийсь стабільний рівень, а навіть зниження темпів промислового виробництва.
Я би все-таки говорив про те, що формально так, ми маємо 22-е, 23-е, 24-те місце в рейтингу. Але якщо ми подивимось на бали, які отримали ці голови ОДА, то ми побачимо дуже, насправді, незначний відрив. Тобто ми не можемо говорити про те, що от голова Черкаської облдержадміністрації, він ну там насправді працює набагато гірше, ніж всі інші. Ну ні, тобто ми можемо говорити, що є група там з 5 голів ОДА, які працюють гірше за інших, так чи інакше. Ось. І Черкащина в тому числі туди входить. Знову ж таки, як я вже казав, є показники соціально-економічного розвитку, тобто те, про що ви говорите, да? Є промисловість, є спад. Тобто це все офіційні дані статистики, Державна служба статистики. Ми відповідно, тобто кожен може зайти на сайт Держстату, перевірити, подивитись цю інформацію, кому цікаво. Ось, а є показники якісь певні в інших сферах. І, наприклад, по Черкащині зафіксували серйозні проблеми в діяльності підприємства, наприклад, Черкасиобленерго, коли кілька місяців працівники не отримують заробітну плату. Там були відповідні мітинги і звертались до Черкаської ОДА в тому числі.
Але ж вплив, виходить, голови ОДА тут доволі опосередкований, ну, на це рішення, на цю проблему.
Ну, бачите, так ми можемо говорити про фактично будь-яку сферу, тобто, що вплив опосередкований, але так чи інакше голова ОДА до цього він залучений. І навіть в цьому випадку мітинги проходили, там, скажімо, саме, тобто звертались працівники, в тому числі до голови ОДА, тому що, в принципі, всі розуміють, що це ну, ключова посада для регіону, яка може впливати на ці рішення. Так чи інакше може впливати. Не безпосередньо, там, навіть виконувати якісь певні свої обов'язки, а здійснювати якийсь певний контрольований вплив. Тобто голова ОДА, він в цьому напрямку теж має працювати. І загалом, коли в регіоні виникає така ситуація, певна, що призводить до зростання якоїсь соціальної напруги, то очевидно, що це мінус для самого регіону, тобто і для якоїсь ситуації в ньому.
Окремий завжди фокус, в окремому фокусі у нас прифронтові власне райони, йдеться про Донеччину, Луганщину. От пана Жебрівського, Павло Жебрівський, голова Донецької військово-цивільної адміністрації, він в першій п'ятірці, а я зовсім не знайшла Юрія Гарбуза, який очолює власне Луганський регіон, тому що чому? Бо, в принципі, він уже тривалий час на посаді. Як там? Чому він гірше справляється, на вашу думку? От які там дані?
Дивіться, якщо говорити про... Тобто ми цю диспропорцію справді відзначали, тобто здавалося б два схожі регіони, але Донецька, голова Донецької військово-цивільної адміністрації, він так, на 5-му місці, а голова Луганської на 15-му місці в рейтингу. Ось, тобто суттєво нижчі показники. Ну, серед того, що відзначили експерти, і, власне, це фактично плюс в діяльності голови Донецької військово-цивільної адміністрації, це насамперед ліквідація наслідків надзвичайної ситуації в Авдіївці. Тобто, загалом, експерти високо оцінили, як ОДА координувала роботу, як вона взагалі долучалась до цього процесу. Також було, зокрема, окремо відзначено ініціативу про те, що зараз саме має будуватись новий газопровід, який би постачав газ із підконтрольної України території в цей, власне, в це місто. Вартість будівництва складає близько 59 мільйонів гривень. Тобто це те, що анонсував голова військово-цивільної адміністрації, те, що було позитивно відзначено експертами, і, власне, те, що в тому числі забезпечило високу оцінку. Насправді, попри те, що ми так сприймаємо Донецьку і Луганську області як певно якесь ціле, між ними є все-таки суттєві відмінності, і проявляються вони, знову ж таки, навіть в питанні об'єднання громад, коли, здавалося б, два однакові регіони, але в той же час в одному регіоні активно відбувається процес децентралізації, а в іншому він, ну, буксує, грубо кажучи. Тобто тут все-таки варто враховувати не лише якісь певні, да, об'єктивні фактори, так, які так чи інакше впливають, а й певні якісь речі, які залежать від керівництва області.
А до речі, от про децентралізацію, якщо говорити, звітує дуже часто уряд про те, що збільшилися бюджети завдяки цим процесам. І, зокрема, я так розумію, можемо говорити і про бюджет, яким володіє область. Кому тут вдається найбільше акумулювати коштів і ефективно їх використовувати? Чи є якісь такі дані?
Загалом можна згадати про те, що наприкінці червня, тобто зовсім нещодавно, Міністерство регіонального розвитку і будівництва оприлюднило рейтинг, де назвало топ-5 областей за рівнем формування об'єднаних громад. Тобто вони взяли 4 різні критерії, серед них, зокрема, це була площа, яку займають об'єднані територіальні громади, кількість рад, які увійшли в ОТГ, загалом кількість створених об'єднаних громад, і виділили 5 регіонів, які є лідерами. Тобто серед цих регіонів це перше місце, це Хмельницька область, тобто абсолютний лідер. А на другому місці, там друге, третє місця, це там Чернігівська область, також Запорізька область, Дніпропетровська область, тобто фактично і Житомирська. Тобто це 5 областей, які є лідерами в Україні наразі за об'єднанням громад. Те, про що ви говорите, про фіскальну децентралізацію, так, ну тут загалом ми якийсь такий зріз не проводили, де найбільше, скажімо так, зростають. Тобто загалом правила одні для всіх, встановлені бюджетним кодексом. І коли ще в 2014 році в нього вносили зміни і, власне, сформували ту базу, яка зараз наповнює місцеві бюджети. В першу чергу це, очевидно, 60% податку на доходи фізичних осіб, які йдуть в місцеві бюджети об'єднаних громад. Тобто звичайна громада, скажімо, там міста районного значення, ці кошти не отримує, а якщо це місто районного значення, воно створює об'єднану громаду, то, відповідно, ці кошти йдуть, і вони, як показують, знову ж таки, дослідження, вони якраз і є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів.
У мене ще виникло таке запитання. Ви, говорячи про Павла Жебрівського, приміром, сказали, що він заявляв про певну суму, яка буде виділена на будівництво газопроводу, тощо. Чи не було б доречно в такому рейтингу якось простежувати ту декларацію, яку ви, власне, ту декларативність, яку ми чуємо від голів ОДА, і безпосередніх вже в реальності витрачених коштів або зроблених дій, от якоїсь такої речі, чи не проводилося, чи не було би це доцільно, на вашу думку?
Дивіться, в цьому випадку ми все-таки говоримо, що той рейтинг, який ми оприлюднюємо, він оприлюднюється щоквартально. Тобто, якщо в цьому, грубо кажучи, другому кварталі 2017 року ми почули таку ніби обіцянку, да, угу, якийсь певний старт, то коли ми будемо робити підсумок третього кварталу 2017 року за три місяці, через три місяці, ми вже зможемо подивитись прогрес по цьому процесу. І якщо справді там прогресу не буде, і це експерти відзначать цей факт, то відповідно і це вплине також на оцінку. Тобто, отакий підхід, коли ми робимо кожні три місяці, він дозволяє побачити у той певний, чи відбувається прогрес, чи не відбувається, те, про що ви говорите. Тому що, власне, це дослідження, воно має на меті не просто зафіксувати якийсь наявний стан речей, тому що очевидно, що там, скажімо, якщо ми будемо оцінювати в абсолютному значенні промисловість, то в нас східні регіони, да, вони будуть однозначно вищі, ніж західні регіони. Якщо сільське господарство, то центральні регіони будуть на кращих показниках. А ми досліджуємо саме динаміку, тобто наскільки зростає, скажімо, сільське господарство в порівнянні з попереднім періодом в тій же самій області. Тобто в тій самій області. Фактично це дозволяє нам бачити, як взагалі розвивається ситуація в регіоні.
Чи було дослідження питання корупційне? Тобто рівень корупції в регіонах і в органах державної влади?
Загалом, те, що ми відзначаємо в цьому конкретному звіті за перше півріччя, те, чого ми, в принципі, не відзначали в попередніх звітах так особливо активно, це те, що у нас справді зараз в багатьох регіонах виникли гучні корупційні скандали. Тобто тут можна фактично в половині регіонів так чи інакше були якісь такі гучні факти, про які нам повідомляли експерти. Тобто в окремих там можна Івано-Франківську область згадати, коли там затримали чиновника. Тобто, як правило, затримували за неправомірну вигоду. Ну, тобто за спроби отримування хабарів. Ось також можна згадати Житомирську область, де такі випадки були. Можна згадати Львівську область, там знову ж таки проблема з митницею. Тобто, загалом, от в першому півріччі ми побачили доволі гучні корупційні скандали, які насправді дуже суттєво впливали на оцінку експертів. Тобто ми могли простежувати, що от якщо експерт відзначає, що є проблеми із корупцією в області, то відповідно він схильний ставити певну нижчу оцінку. Ми навіть можемо згадати про такий факт, як обшуки НАБУ, які здійснював НАБУ в будівлі Запорізької ОДА. Тобто такі навіть факти можемо відзначати. І загалом, знову ж таки, оця певна боротьба з одного боку, це ніби позитив, тому що це виявляється, про ці факти повідомляються, вони повинні будуть розслідуватись і так далі. А з іншого боку, це все-таки показує, що в окремих регіонах проблема корупції, вона надзвичайно сильно зберігається, і навіть ми отримували інформацію про корупцію серед голів районних державних адміністрацій. Тобто на Волині була така ситуація, в Одеській області була така ситуація, коли голови ОДА, голови РДА, вони так чи інакше були причетні до певних корупційних схем. І це насправді, тут це дуже важливий момент, тому що потрібно розуміти, що робота голів районних державних адміністрацій – це так чи інакше пряма відповідальність роботи голови ОДА. Тобто голова ОДА, він має суттєвий вплив на ці процеси, тобто навіть чисто формальний, в моменті призначення, коли там домовляються, хто буде, власне, головою РДА. І от коли ми отримуємо такий факт, що голова РДА так чи інакше пов'язаний із корупцією, то це дуже негативно впливає на показники голови ОДА в тому числі.
Тому що знає і нічого не робить, скажімо так. Або так само є в цій схемі корупційній, очевидно, та, хоча це мають уже доводити суди. У мене ще, знаєте, таке запитання. Справді, почасти я от відстежую різноманітні рейтинги, ми в ефірі громадського радіо обговорюємо їх. Справді, якось Харківщина вибивається в лідери, але якщо подивитись на матеріали журналістів, якщо, власне, поїздити, от як ми з Вікторією, власне, говорили перед ефіром, взагалі самою областю, виникає дуже багато запитань до того, чи справді вона в такому хорошому стані, цей регіон, що він от у нас лідирує. Чи не виникає до комітету запитань, зокрема, від журналістів, які там працюють в тому регіоні, або серед інших лідерів, щодо інших регіонів, чому саме так? Чи немає розбіжностей і якихось критики?
Справді є, тобто у нас були такі випадки, коли місцеві журналісти, от саме з Харківщини, вони у нас уточнювали там якусь певну інформацію по діяльності Харківської ОДА, власне, і ніби ставили під сумнів, да, що те, про що ви говорите. Але дивіться, можемо подивитись на іншу річ, наприклад, на рейтинг, який робить Міністерство регіонального розвитку і будівництва. Вони теж роблять свій рейтинг, вони почали його навіть раніше робити. Це рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів, так званий. Він, якщо не помиляюсь, точно робиться раз в рік точно. Ось, і ми отримали буквально нещодавно, в травні було оприлюднено рейтинг за підсумками 2016 року, і там також Харківська область, вона перебуває на першому місці серед регіонів України. Тобто, якщо брати області, Харківська область і місто Київ, вони от демонструють саме найбільш позитивну динаміку. Тобто цифрами це все підтверджується. Очевидно, що в області є певні проблеми. Наприклад, знову ж таки, якщо ми вже про децентралізацію говоримо так багато, то Харківщина тривалий час залишалась єдиною областю в Україні, де не було створено жодної об'єднаної громади. Тобто це була от остання область, де жодної ОТГ не було створено. Зараз ми бачимо вже певний прогрес. В цьому процесі, якщо не помиляюсь, там вже 3 чи 4 об'єднані громади створено. Тобто певний прогрес є. Очевидно, що є якісь слабкі моменти. Але те, що відзначали експерти, те, що в нашому рейтингу, за рахунок чого взагалі Харківщина, да, займає такі високі показники, ну це насамперед певна потужна, доволі міжнародна лінія роботи. От, наприклад, коли президент Литви приїжджає в Харків, так, Даля Грібаускайте, коли вона приїжджає в Харків, і там проводяться так звані Дні Литви, коли от саме Харків обирається містом, куди приїде президент іншої держави, це насправді значний показник. Коли в Харкові проводиться засідання моніторингового комітету Ради Європи...
Це говорить, може свідчити про певну таку протекцію щодо голови ОДА зі сторони нашого президента, приміром?
Це може насправді свідчити про різні речі. Тобто є купа факторів, які ми ніколи не врахуємо, і важко сказати, чому от саме туди приїдучи. Але ми говоримо про взагалі показники регіону. Так? Це якщо президент сусідньої держави, грубо кажучи, приїжджає в твій регіон, а не в Київ, ось, то це все-таки про певні тенденції так чи інакше свідчить. Нехай це може бути питання лобіювання, байдуже. Тобто це тут конкретно не грає ніякої ролі. Знову ж таки, інший фактор, який, крім, якщо ми не говоримо там зростання промисловості, будівництва, всі ці речі на Харківщині є. Тобто, знову ж таки, говоримо про якісь інші речі, там спортивні події, то, грубо кажучи, фінал Кубка України з футболу проходив в Харкові. Тобто це показник. Це насправді це показує, що от власне регіон, ну що важливо для цього регіону, це питання безпеки насамперед. Взагалі стабільності і безпеки. От якщо спортивні змагання організовуються, якісь міжнародні заходи організовуються, це показує, що ну це демонструє, що загалом в регіону є певний потенціал. Тобто, знову ж таки, якщо вже про футбол, матч Україна-Туреччина, якщо не помиляюсь, також в Харкові буде проводитися чемпіонат світу, відбір на чемпіонат світу з футболу. Тобто це якісь такі доволі, вони ніби незначні, але в той час доволі знакові події. Які експерти відзначали, і які свідчать про те, що в регіоні ну справді ведеться якась робота. Хоча знову ж таки повторюсь, слабкі місця очевидно є.
Які, наприклад, стан доріг на Харківщині.
Про стан доріг на Харківщині я так конкретно не можу сказати, але загалом стан доріг і це питання, от воно доволі важливе, тому що ми пам'ятаємо, що Володимир Гройсман, якщо не помиляюсь, загалом назвав 2017 рік. Це має бути рік ремонту доріг. Тобто, коли там виділяються значні кошти з бюджету, коли там за рахунок перевиконання митних планів йдуть гроші для...
Власне, це проблема дороги, я вже вас, вибачте, переб'ю, для більшості регіонів України. Ви про це хочете сказати?
Миколаївщина, наприклад, згадати. От міністр інфраструктури Володимир Омелян, він дуже сильно критикував стан доріг Миколаївщини. Тобто, загалом, і ми це відзначаємо у звіті, експерти на це вказували. Тобто, стан доріг, та, це проблема доволі комплексна, я думаю, що не лише Харківщини.
Пане Денисе, дякуємо. Будемо відстежувати. Справді, динаміка – це найцікавіше. Не вистачає нам часу для ефіру, аби і про це поговорити. Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок, гість студії Громадського радіо.